Živjo, dobrodošel v 9. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Danes se bomo podali v alternativne vode, vendar podprte iz strani veterine. Ja, tokrat sem imela v čast gostiti res fenomenalnega gosta, sploh če sodimo iz vidika raznovrstnih izkušnj in znanj. Zdaj, da se razumemo, vsa gost je bil vsaj zame res izjemno poseben, za vsakega sem bila res noro hvaležna, ne? Da ne bi zdaj kdo se tukaj počutil prikrajšanega ali pa da bi, ne vem, bog ne reka zameril. Ampak vse verjetno se razume, da pač nekateri so res tako zelo polni znanja, da bi jih pač človek lahko poslušal res dneve in noči. In moj današnji gost, dr. Peter Levstek, veterinar z opravljenim magisterijem na temo prehrane psov, je definitivno takšen primer, ki bi ga pač lahko poslušal ure in ure. Pač, poleg logično prehrane psov, ki že veš, da je ta mesec rdeča nit vseh epizod, sva se pazi zdaj to, pogovarjala o njegovih izkušnjah v slovenski vojski. In ja, prav si slišal, sama sem morala kar dvakrat prebrati njegovo predstavitev na njegovi spletni strani, da je Peter na nek način tudi oče, v narekovajih, enote za vzrejanje šolanje vojaških psov. Prav tako je bil tudi član slovenske misije v Afganistanu, potem, kot že rečeno, je še magistriral iz prehrane psov, pa res ogromno se ukvarja z alternativno medicino, pač denimo, ogromno sva govorila o uporabi bioresonance, kaj slednja metoda sploh je, zakaj se uporablja. Prav tako se nisva mogla izogniti vsem ostalim alternativnim metodam, ki jih uporablja pri svojem delu, torej govorila sva seveda tudi o ozonoterapiji, malce tudi o akupunkturi, pa uporabi ionskega koloidnega srebra. Skratka nič, najbolje je, da neham dolgo veziti o vsem, čem sva govorila, ampak da pač končno pridemo k samemu poslušanju epizode. A ja, pa enkrat za spremembo bom omenila kar na začetku, če ti je epizoda všeč, daj lepo, lepo prosim, deli jo med svoje prijatelje, oceni nas, pusti kakršenkoli komentar, ker veš, zaradi tega potem pomagaš, da nas sliši še več ljudi. Nič, zdaj pa konc dolgovezanja, ajde, prijetno poslušanje. Pozdravljam, gospod Peter, iz srca hvala, da ste si vzeli čas za naš mičken podcast.
Malenkost.
Zdaj, koliko sem jaz brala o vas, ste se pač kot veterinar ukvarjali že z različnimi področji. Od tega, da ste nekako, če lahko se to izrazim, oče enote za vzrejanje šolanje vojaških psov.
Ja.
Do tega, da ste bili tudi član slovenske misije v Afganistanu.
Ja.
Do tega, da ste recimo nadeli tudi magisterij iz prehrane psov.
Ja.
Prav tako pri svojem delu, kako sem zdaj videla, uporabljate res različne oziroma alternativne metode, kot recimo bioresonanca, ozonoterapija, akupunktura in mnoge druge. Zdaj, meni se zdi to tako, to so zelo različna področja, ne vem, dajte mi mogoče malce povedati o tej vaši poti, kako ste se spolj zdaj s tem.
Srečal, ja. Pravzaprav, že kot klasično veterino, kot sem bil veterinar, so me zanimale tudi druge alternativne stvari. Predvsem je šlo za to, kako bi pač živali čim bolj pomagal, da bi bilo čim bolj efikasno, v čim krajšem času. Sam sem že hodil davna leta nazaj v homeopatsko šolo za homeopatijo, ki je bila v Sloveniji, ampak potem sem pravzaprav s tem prenehal, ker so pač in zbornica in tistem času in tudi kolegi so to gledali hecno na to, ne, in zaničevali pa tako naprej, ne, plus tega, da sem bil še v državni službi kot vodja vojaške veterine, se pač nisem hotel izpostavljati s tem, ker se veste, v državni službi lahko vsaka malenkosti pomeni ali kariero ali karkoli. No in se pravzaprav takrat s to alternativo navidezno odnehal, ne, Močen preobrat pa za mene je bil pravzaprav 2000 leta, kot sem bil takrat še šef vojaške zdravstvene službe, kjer smo odšli v Pariz, pač gledati njihovo bolnico. No in noter v tisti bolnici pač smo videli par vojakov, pacijentov, ki so imeli malarijo. No in zraven pacijenta, ki je bila mizica, seveda so bili tudi preparati, no in sem videl od CBD, malo THC in tako naprej, ne, in,
okay.
In seveda pač sem, nisem vedel, zakaj se gre, malo sem povprašal, kako to, kaj, zakaj to uporabljajo, ali tako, da lajšajo bolečine tem pacijentom, ali kako to, no in so me potem tam podučili, da so pač to preparati, ki jih uporabljajo kot alternativa pri pomočki, predvsem CBD, vemo, da ima en kup takih določenih funkcij, predvsem zmanjšanje vnetja in tako naprej. Tako da ja, takrat se mi je pravzaprav prvič spodbudilo, no in potem, potom tega, ker sem dostkrat hodil v svet, pa bil tudi v Ameriki in tako naprej spoznal ta, te načine zdravljenja, ki pa so pač čisto, bom rekel, po domače, ni to nobena nova pogrdavščina. Vse te stvari so že stare, ene so 100 let in še več, ene so še malo bolj frište, ampak vse to se je pravzaprav uporabljalo, vendar za razvojem, močnim razvojem farmacije, pa mogoče tudi z drugačnim pogledom, ki so prinesle nekako te dve vojne, kjer se je tudi ogromno kirurgije uporabljalo, ne, prva in druga svetovna vojna, so se te pogledi nekoliko malo seveda spremenili in so te stvari šle v pozabo. Ene so morale iti, druge so pa pravzaprav šle v pozabo. No in zdaj se pač vidim, da se to predvsem v anglosaških državah, Amerika, Anglija, so predvsej dozetne za te stvari, tudi vzhod, Rusija, Koreja in vse ostalo, predvsem, da ne govorimo o akupunkturi. Čeprav, če že omenjamo akupunkturo, so prvi svetovni vojni zelo veliko uporabljali akupunkturo, predvsem Francozi, Nogier, pri ljudeh, ne, tudi danes se uporablja tako imenovana battlefield akupunktura v, v anglosaških vojskah, recimo so na mesto bolničarjev, ki imajo pač, pač tudi bolničarje, tudi akupunkturisti, ki so pač v prvih vrstah, ne, in ti za akupunkturo, ki je poseben sistem te akupunkture, pravzaprav lajšajo bolečine, zmanjšajo krvavitve in tako naprej. Tako da se je najdlo, dan danes se pač pristopa k tem stvarem, ki so nekako seveda dosti cenejše kot klasično zdravljenje, so pa tudi ponekod za nekatere bolezni seveda pa tudi veliki dobri uspehi. No. Ni pa vse tako kot klasična zdravljenje, tako kot alternativno, ni vse skupaj. Lahko ogromno pripomorete in to bi moral biti cilj tako medicinske pa veterinarske fakultete, da bi novi izobraženi doktori prišli ali pa veterinari z nekim vedenjem o teh stvareh. Ne. Se da marsikaj pomagati življem na, na cenejši pa enostavnejši način.
Ja, sploh da gre za roko v roke, ne?
Ja, obvezno mora
je, črno-belo, ne?
Ja, obvezno bi moglo jeti z roko v roki, ne, ker marsikdo od kolegov zapostavlja, zaničuje ali pa karkoli, bom rekel, ta alternativne ali pa podporne načine zdravljenja, vendar jaz vedno rečem, ne, da diploma še nobeno ne da možnost, da to negira, če stvari ne pozna. Ne. Tako da bodimo previdni, jaz, če določene stvari ne poznam, pač ne poznam. In prav je, da se veliko ljudi se z veliko stvarmi ukvarja in več idej, več znanja, eden, Bog ne dej, da bi vse znal.
Sploh, če so rezultati, ne?
Mislim, ja, sploh, če so rezultati. Jaz dosti sodelujem tudi z drugimi veterinari, klasičnimi in tako naprej, in si podajamo pacijente in tako naprej. Tako da ja, in v tem primeru so rezultati zelo dobri. Opažam pa tudi, da se kar veliko ljudi želi posluževati, no, te alternativnega, alternativnega zdravljenja. Tako da so ljudje na eni strani osveščeni in da pravzaprav, če že sama stroka noče se poglabljati v te stvari, ne, bolj ljudje nekako z svojim znanjem, vedenjem, ali pa googljanjem spoznajo to in poskušajo pač tudi različne druge metode.
Google je zelo klasična stvar. Ja. Vse, kar se tiče teh vseh različnih metod, to še tak pridemo. Zdaj, mogoče dajmo najprej začeti, glede na to, da mesec, september je pri nas mesec prehrane, malo dajmo si pogledati tale vaš magisterij iz prehrane psov. Ok, zdaj, bili ste pač, če lahko tako rečem, del vojaških psov, potem Afganistan, ko ste rekli, da ste se spoznali pač tam v Parizu, mislim, sem rekla že prej alternativo. Okay, kje pa je zdaj prehrana?
A ja, prehrana, nekako prehrano sem upustil, ali pa niti ne, no, kar se tega tiče. Se ukvarjam tudi s prehrano, je pa na trgu res velika zmešnjava. Ne. Že z magisterijem pravzaprav sem ugotovil, da je tle res sivo polje. Ne?
Vi ste magistrirala 2.1, ne?
Ja, ja.
Kaj mene zanima, zdaj vredo, zdaj smo leta 2022, to je praktično skoraj 20 let nazaj, mislim, ja je 20 let nazaj, je bilo takrat, ne vem, odziv ljudi na prehrano kaj drugačni,
ja, obravnem broj je zelo drugač takrat. Takrat so se prvi začeli te briketi pojavljati. Ne? In v bistvu od kuhane hrane, ki so psa, večinoma, tudi v vojski, ki smo jo dajali psom, smo počasi prišli na brikete. No? In cilj meni je bil ugotoviti takrat neko kvaliteto briketov, mislim pravzaprav ne neko kvaliteto, ampak kakšna je prehranska vrednost. To se pravi,
čekaj, samo, vi ste šli iz kuhane hrane na brikete.
Tako, tako. Mi smo v vojski tudi psom kuhali, ker in potem pač seveda, takrat je bilo bogoče res pedigre par, pa še ne točno, ne vem, pa neki drugi, ene šest vrst, mislim, da sem jih takrat, v momentih nisem smel v nalogi, ampak smo probali. Šlo pa mi je, ne, ker gre let za določeno termično in pa seveda na koncu tudi kemično obdelavo briketov, kakšno zdravstveno stanje to pri psu, kaj povzroča, kakšne anomalije in potem kakšna je prebavljivost. Če pes zaužije, ne vem, 500 gramov briketov, toliko kalorij, toliko beljakovin, toliko maščob in toliko tega, koliko tega se v presnovo da, ne, in koliko tega se pravzaprav izloči, kakšna je prebavljivost. Ne. In pa seveda istočasno kontrola tehle nalepk oziroma navodil, ki jih, deklaracij, ki jih dajejo proizvajalci, no, in tako naprej. Zdaj, čeprav je 20 let od tega, se več ali manj, kakor se isto ukvarjam, še zmeram ni spremenilo. Sploh ne, kar se tiče deklaracij, zaradi tega, ker zakonodaje ni na tem področju. Zakonodaja v prehrani psov je, ali pa nasplošno v prehrani je, da so komponente, s katere ti to delaš, pasjo hrano, pravzaprav neoporečne. Kaj pomeni veterinarsko neoporečne? Da ne vsebuje bakterije, da psu ne bodo. Zelo malo je podlaga na kemiji, kako je narejeno, zakaj je narejeno, ampak izključno, da so higijensko neoporečne in ne povzročajo bolen. Druge zakonodaje ni, ne? In danes se uporablja tudi veliko hrane, kjer, pasje hrane, pravzaprav briketirane, kjer deklaraciji vidim sledim in vidim piše pač toliko in toliko procentov beljakovin. Ne. Nikjer pa izredno malo hran se še upa dati, da so to samo animalne beljakovine. Večina teh beljakovin proizvajalci zamenjujejo z beljakovinskimi beljakovinami, ki pa za odraščajočega psa niso. On rabi animalne beljakovine.
Da te to razložiti. Animalna beljakovina je kaj?
Živali animalne to so od živali, beljakovine od živali.
Mislite zdaj, da se zamenjuje dosti kak v rastlinske beljakovine?
Tako, ogromno tega se. Ne? In cene ostanejo isto, ker proizvodna beljakovin iz rastlin je relativno enostavna, tudi veliko bolj obstojna, če se temu rečem, proizvodnja beljakovini živali je pogromen trg. Ne? In vi kupujejo na trgu pač v klavnicah in vsem tem, potem to termično obdelajo in v tem je poanta, ne? Ker rastlinske beljakovine so za odraslega psa, nekako bom rekel, lahko še primerne. Ne? Za mlajšega psa, mladiča, ki je v rasti, za psico, ki je breja in tako naprej, pa niso najboljše, bi moglo biti veliko več animalnih beljakovin, to se pravi živalskih beljakovin, kar tistih beljakovin. Ima pes tudi kemično presnovo takšno, da dela od glukoze in tako naprej maščobe, katero potem večina on koristi za tole. Tako da predpisi se niso spremenili, pač tle je ena siva cona, kjer morajo lastniki, pač biti sami strokovnjaki, pa čitati tista navodila. Ne vem, zakaj se tega ne da, ker zakonsko bi se lahko to dalo z malenkostjo spremeniti, ampak zdaj, da so te lobiji, ki pridelujejo hrano, zredno močni in v celi Evropi tega ni. Ne? Tudi tisto, kar so govorili včasih, ne vem, primer vam dal pedigre, pa za vzhod, pa za zahod briketi. Ja, to je obstajalo, ker smo testirali in sem testiral. Ne? Tako da to je dejstvo. Ne? Sam dejstvo je, da se kakšne velike korporacije Levstek ne bo šel tožiti, ja. Če že državo ne zanima, kako dela s potrošniki in tako naprej. Ne. Je pa to ogromen trg. Ne. Danes, če preberete, grete na ameriške strani, ja. Vidite, da poprečen Američan potroši več denarja za hrano vsak kot za dojenčka.
Se meni se zdi, da takrat za malo smo se pogovarjali, da ne vem, težki, da se malo zmisla tako. 22 milijard.
Mislim, da je nekaj tašnega,
no.
Če ni še več.
To je res grozna cifra.
Ogromno, no. Ogromno.
Se potem se dansko ne čudimo. No.
Ker, ja,
ne, se kar...
no, ker bil sem tudi v tem v London oziroma v Angliji, ker ta Valheim, ki ima, ne, okay. Kjer proizvaja to hrano in so testirali na psih in tako naprej. Ne. Ogromno je takrat tudi na kemiji, na okusu in tako naprej. Morate vedeti, da mačja hrana je dost bolj kvalitetnejša, ker so mačke zredno bolj občutljive na okuse, tako kot psi. Ja. Psi so dost manj in lahko veliko bolj odpadkov noter daješ, bom rekel, nepotrebnih stvari, ki ni nič drugega kot pač balast, ki gre čez energetsko, pa psu dost ne pomeni. Je pa res, da z leti te, koliko kar ljudem, tudi te kemikalije in tako recimo škodi.
Ja, to se nalaga.
Ja, in se nalaga in potem imate to ogromno teh problemov pri živalih, ki imajo te alergije. Srečem, metod, oblik, briketa, hladno stiskan ali tis, hladno stiskan, dobro, ima dost manj kemije, kar se tega tiče. Je pa to, bom rekel, hrana, ki jo lahko hitro postrežeš,
ja.
Pustiš, muhe se ne nabirajo, ne kontaminira se in posledica tega je tudi, da pes ima, kar je bila vedno želja, kar se je pod mojih letih tu, teh lastnikov psov, pa tudi nama v vojski, da se pes pokaka na trdo, da potem ja. Ti z lopatko pa z metlico počistaš in da se narabeš tisto drgo.
Ja.
Čeprav pravilni strebek je tako, kot bi vi stisnili zobno pasto.
Aha.
Tak je pravilna konzistenca iztrebka, z primernimi vlakninami in z vsemi temi. Vse ostalo je bolj ni za...
To pa mi je zanimivo, no? Ker dosti krat bereš, kje tako pravite, da je bolj trd.
Ne.
Mogoče že zaradi teh analnih žlez, ne?
Ja.
Da se potem stisne.
Čiste,
ne?
Stisne. Ampak tudi okay. Pasta, ki je pritisk, tudi ta očisti analne žleze.
Okay.
Tako da ne rabi biti orang trd kakac, kakor pač je. Je pa to... podzavestna ali pa zavestna želja vseh teh nas, lastnikov psov, da se pač tudi za pobrat ga je lažje in tako naprej. Ne. In na to vse v bistvu izkoriščajo proizvajalci te hrane. Ne. Se danes, kdo kupuje hrano? Pes ne, lastnik. Ne. In če je lepa, včasih, ko gledam te hrane, je dražja tista pakunga, kakor je vsebina v tisti hrani, ker ljudje je pa razne obliki srčkov, pa kost, pa ribic in vsega tega. In to človeka pravzaprav pritegne.
Pa taki lepi zlati prinašalec je god, ne?
Ja,
pomeni, da je, samo da je sigur, za zlate prinašalca,
ja,
ne?
Ja, čeprav je...
samo za Nemca, ne?
Ja, čeprav tudi to je bolj tako, ne?
Ja,
hrana,
ja.
Tle, ko se količinsko dela, ne? Kakor sem jaz to videl, tle je res, ne? So borze, je, ti zmeram dobiš različne sarže, ne? In bistvo vseh teh sarž je, pa če gre delaš te klasične brikete, itak se vsi termično obdelajo, je tako majhna verjetnost, da bo prišla kakršnakoli bakterija, potem pa z raznimi olji, antioksidanti in tako naprej, ne, gre tudi ko vrečo postite odprt, pa se večina teh stvari, ki so vitamine, se ga tega tudi razgubi, ne, in zniči. Ne. In potem so recimo pomankanja različnih, kar jaz gledam, različnih beljakovin. No. Potem, ko imam ta TED-sken, ne, za skeniranje potreb psa, vitamina, kolagena, minerala in tako naprej, opažam zadnje cajte, da v večini tistih, ki hranijo pse surovo hrano, imajo psi manj primankljaja kolagena, vitaminov in pa določenih mineralov. Največ seveda tisti, ki so z briketami, ampak to so pač moje opažanja, ki jaz dobim, ne dobim pa zmeram fit pse, ne, so tudi bolni in tako naprej, tako da to težko, ne, ampak vidim pa razliko, ne.
Ok, pa bi lahko rekli, da so mogoče ljudje v zadnjih letih vedno bolj podučeni, kaj se tiče, kakšno hrano dati psu?
Ja, zelo, tudi vidim pri ljudeh, da se v glavnem so začeli kar izbirati, ne. In bom rekel, na eni strani upoštevati mnenje psa, pes hoče, pes noče tole jest. Ne. Včasih tega ni bilo, kar je dobo, je dobo, če ne pa to stalo, dokar ni pojedi. Tako da ja, in tudi izbira, res pa je, da imajo kaj izbirati, ker je na tržišču, zdaj je tukaj ogromno, da je vsa čas, da se jim tudi to, te stvari da. Marsikdo tudi čita deklaracije, večina se jih pa kar odloča za surovo hrano, čeprav je to verjetno danes najdražja stvar. Če hočeš ti kvalitetno, neoporečno, moraš pač kupiti v mesnici, tako kot za ljudi. In za velike pasme je to verjetno kar orenk za logaj, dobro, za majhne pasme pusmo.
Ja, to ni taki problem.
Ja, tisti že na jetrca, pa jih lahko imaš pa še pa zmrzneš in tako naprej. Tudi proizvajalci razni so začeli danes o zmrznjene hrane z raznimi dodatki, vampi takšni, spucani, nespucani in tako naprej. Ker, če smo že pri teh vampih, so zelo dobri za pse, sploh nespucani, ker tudi v naravi, ne, čeprav pustimo, pes je zdaj že dolg cajta ni več v naravi, je človekom je že bolj vsejed kot mesojed. Ne. Ampak če gledate njegove prednike, to prvo, kar je, so se lotijo vedno prebavila. Ne. Odprejo vampe, požrejo vaše lepolje mišičnina in stalo pa, pa koža, kogulodajo. Veda prvo vampe, zakaj? Ker rastlinojede živali napol predelajo hrano in tam je ogromno B-kompleksa in ostalih vitaminov in to svinarijo v narekovajih zelo radi te mesojede živali pojejo. Recimo tudi iztrebki se doskrat pes rad je človeški, ker je če veliko B kompleksa not in da mu manjka. Ne. In tako naprej. No. Tako da, ko se vrnem nazaj, no, da so zdaj pogruntali in tudi prodajajo te zmrznjene, neočiščene vampe, ki so in tako, in to je za prebavo psa sigurno dost dobro. Imate pa vse sorte skrajnosti, ko sem naletel, da že tudi VG pse in tako naprej, ker lastniki, ki so sami vegetarijanci tudi poskušajo, pa vegani poskušajo tudi psu tu, ne. Zdaj pes se je res, da stoletja, ali pa bom rekel že tisoč let in naprej prilagajal psu, tudi prehrana se je prilagajala, ne. Tako da je, vendar vseeno je izkoristek iz rastlinske hrane dosti manjši. Ne,
pa, ok, prej, ko sva se pogovarjala o beljakovinah, mislim, kaj bi bil res problem, da pes dobi več rastlinskih beljakovin kot živalskih?
Gre predvsem za transformacijo v to biokemično reakcijo, ki se dogaja pri psu. Večina teh beljakovin, ki so z velikimi verigami in jih organizem ne razbije. In se te beljakovine, v bistvu te beljakovine so neuporabne in se potem to ločijo. Isti princip, takšen je tudi z določenimi vitamini in pa minerali, ki se jih psu kar dodaja. Ne. Računate, da organizem, ko jemo, organizem določen trenutek rabi in odzame ta vitamin, un vitamin. Ne glede, ali je tam 100 gramov, če rabi 100 gramov, bo pobral vse, če rabi, govorim, en gram bo en gram, ampak 99 gramov se bo pa pasiralo in bo šlo. Ne. In, v bistvu te komercialni, te dodatke, ko tam piše, dajte psu, ne, vsak dan, en mesec, je dost tega pes pravzaprav izloči teh vitaminov, ker jih ne potrebuje. Ne? Če bi pa občasno dajete te dodatke, potem pa organizem pobere skoraj vse, ki jih rabi. Ne? Da pa, če pa se škodi, večina teh, kar je, se kupuje danes teh dodatkov, to ne škodi psov. Ne? Ker pomeni, da organizem vzame takrat, ko nuca kupane, pa gre pač ven. Ne? Je pa komercialno zanimivo. Če nekomu pustimo v terapevtske ramene, lahko so doze takšne, kot so določen čas, ne? Potem pa niti ni več potrebno. Ne?
Ok, znam tako rekla, glede na to, da se ukvarjate s celim kupom različnih zdravstvenih metod,
ja.
Torej prehransko, vedensko svetovanje, ozonoterapija, terapija z ionskim koloidnim srebrom, ja. Potem imamo še akupunktura, to smo tako že nekaj imeli, ja. Pa Bachove kapljice, sem prebrala.
Ja.
Pa bioresonanca, in o kateri bomo danes še tako govorila, zakaj običajno ljudje prihajajo?
Največkrat pravzaprav, kar je kar dosti teh, ogromno je teh alergij. Alergij na določene hrane ali pa neke idiopatske, ki pravzaprav nobeden ne ve, zakaj se gre. Kolegi pač, ki se to zbojijo resonance in tako naprej, dosti ukvarjajo. Eden je tudi v Murski Soboti na Vrgoj, ne, ki tudi pove, na kaj je pes točno alergičen na moko, ne, na tavžen stvari, ne, in tako naprej se poskuša to mu ne dajati. To se pravi, največ je pravzaprav nekih alergij, praskanja, kar se pri psu tiče. Drugo so seveda poškodbe. Poškodbe, braže poškodbe, teže poškodbe, kolko kolen in pa tumori. Veliko psov, kar pride meni, kar ima probleme s tumori, ne? In poleg klasičnega zdravljenja poskušajo seveda še s temi dopolnilnimi metodami, ki se dopolnjujejo. No, s tem klasičnem zdravljenjem moram reči, da vse te dopolnilne metode, ki jih pravzaprav jaz izvajam, gre pravzaprav za dopolnjevanje klasičnih metod, yeah. Predvsem pri raku. Ne? Ne, čudežnega zdravila, ki bo rako zdravil, ni. Ne?
Yeah.
Cilj meni pri tašnem psu je seveda to, da ima kvaliteto življenja tista, ki mu ga je še ostala. Tudi če podaljšamo za kakšno leto, kvaliteta življenja takšna, da je še zmeram pes, da je še zmeram gre na spreho, da še zmeram je gibljiv, normalen, ne da postane invalid, ki obleži in potem imamo dva invalida, lastnika in psa, ne, na koncu. Ne. To je tisto, kar jaz poskušam s temi dopolnilnimi, alternativnimi, kako bi temu rekli, zdravljeni pravzaprav pomaga. Tako lastniku, da pridemo do tistega konca, da je pes še normalen, potem ko je konc, pač pa seveda konc vsak manjkrat konec, tako ali drugačen.
Ja, žal živijo malo prekratko za
nas. Ja, 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 to je res, ne.
Tem omenili ste alergije. Zdaj se mi zdi, v povezavi z alergijami se najbolj pogosto tak omenja bioresonanca.
Ja, ja.
Se mi zdi, glede na to, da je ta mesec posvečen prehrani, sem tudi jaz že večkrat v svojih podcastih omenila alergije na razno prehrano, pa potem povezavi s tem bioresonanca. Dajte mi povedati, kaj sploh to je, kaj ja. Zadeva sploh deluje, mislim, da si bolj ljudje znali to predstavljati. No?
Ja, bioresonanca temelji na frekvencah. Tudi že stara metoda, kjer so ugotavljali in prišli do spoznanja, da vsaka celica, vsak organ ima svojo specifično, oddaja svojo specifično frekvenco. Kolikor pride do neke okvare tistega organa, določenih celic, se ta frekvenca seveda spremeni. Tako se z bioresonanco lahko išče spremenjene frekvence, ne, in potem, ko dobite vi, katere frekvence so spremenjene, tudi ugotovite, kje so tista področja, ki psa uničujejo ali pa oboleva. Odkrije pa, bistvo tega je, da lahko odkrije že začetne stopnje, ne šele takrat, ko jih pes tudi pokaže. No. No in potem z vnašanjem vse teh pozitivnih, bi se rekel, frekvenc, ne, seveda poskušamo popraviti tisto stanje, ki se nahaja v organu oziroma v celicah. Tako da bi rekel, da bioresonanca deluje in zdravje, pa deluje, da pa dopolnjuje, poskuša pomagati kot nekakšno samo zdravljenje na celični ravni. Zabrej, deluje nekok na celični ravni. Dokaz za to je seveda, najprej ta bioresonanca se je ogromno pri ljudih uporabljala in so pač to mislili, da je to kot nek placebo. Človek pač eni so bolj dojemljivi, eni manj, eni verjamejo in eni pomaga, eni ne. Zdaj psu težko bi rekel, da je to placebo, ko mu ti nastaveš te trakove gor in tako naprej. Ne ve on, zakaj se gre. Ne. Tako da učinki in delovanje bioresonance je pa značilno za vse te alternativne metode, pač da enkratno jemanje ali pa enkratno seanse terapije niso dovolj. Ne. Potrebno jih je najmanj 3 in pa več v sorazmerjih v merkih 5-7 dni. To je pač neka osnova tudi te tradicionalne kitajske medicine, ki se pač ponavlja. Zoprno za lastnike seveda je najlažje, ko ti prideš recimo klasično veterinarijo, dobiš tablete in jih sam futraš 10 dni in prideš pokazati. Ne. Tlele je pa le treba hoditi plus tega še čakati uro ali pa koliko časa pač ta seansa traja. Psi zelo dobro, predvsem pa tudi mačke, zelo dobro prenašajo bioresonanco, in zanimivo, večina živali tudi zaspi med tem procesom, ker tudi cilj je, ne, da se organizem, če se hoče celce, mora spočiti. Ne, in zato je tudi običajno živali, ker spijo, niso utrujene, ampak tako je zaspane. Tudi ljudje po bioresonanci so zaspani. Problem so samo prvič določene živali, ki pač so te štriki in pa ploščice, ki polagaš na njih in jih lahko malo znemirja, ampak tudi to se hitro žival navadi na to.
Ampak kako to staj omenjate zdravljenje z bioresonanco, ne?
Ja, ja.
Zdaj, kar pa je z odkrivanjem nekih alergij, ne vem na kaj je pes, ja. Alergičen, to pa vedno nekaj drugega, ne?
Ja, ja, se tudi da z bioresonanco, z metodo, kjer imate vi v posebnih ampulah določene snovi, kot so recimo lahko konjsko meso, ne vem, bolhe, uno, tretjo in potem na tem, ali pa bom rekel, razne kemikalije in na podlagi tega vi ugotavljate. Ne? Zdaj, in ko pride do resonance, zato je bioresonance, do resonance vam nihalo se zatrese ali pa v bistvu nihalo zatrese, takrat vi vidite, da je ker je prišlo do skupne magnetnega valovanja, ne, elektromagnetnega, se vam nihalo ali pa tenzor zatreseta v levo ali pa v desno, se ni važno, to se pač morate naučiti in potem vidite, da je pes alergičen recimo na piščančje meso in to pač z vsakim posebej, da se pravi vsak prah, hišni prah, vsako tole lahko posebej in vrednote, a je pes alergičen ali ni. Veliko ljudi, marsikateri uporabljajo še drugi način, ki je delno ga tudi jaz, to se pravi preko sline. Vi psu vzamete slino kot DNK in potem z nihalom določate, ali je tisto pes alergičen ali ni. To je dosti hitrejša metoda. Ker ne potrebujete psa, potrebuje samo slino in potem se klasično na neki tabeli in pa z nihalom v roki določa, koliko je ta, bi rekel, žival alergična, na karkoli je alergična. Tako da teh metod je kar nekaj, ne. Moram povedati, da te alergije so zelo, ne, danes je lahko pes, nekaj časa je lahko alergičen na piščančje meso, potem ni, ne. Te alergije tudi v življenju, tudi pri človek se lahko pojavijo čistnove, nekatere v izbruhnejo, nekatere pač v manjši meri. To je non-stop igra teh imunoglobulinov in pa tega antigenov, ki jih mi prenašamo, ki jih pes dobi v sebi, tako da se to eni bolj burno odreagirajo, kjer je pač odvisno od imunskega sistema živali, eni pa ni nič. Ne. Tako da tudi razlike so recimo v mesu, ki ga kupujete. Ne. Eni so res doma bio narejene, dosti primerov vam jaz, ki so, da, recimo primer bom dal piščančje meso, danes velja kot relativno neutralno in naj ne bi povzročil alergije, ampak zadnje pa leto opažam, da je veliko živali glih na piščanca, alergično, ne, kjer je pač to je pač spet vezano na neko proizvodno, kaj se v tista krmila in vse to določene substance potem to dajejo. Ne? Potem žival zopet pride v stik z dno, recimo je pes že pršel, ne preko piščanca, drugačne in potem z vnosom piščanca ponovno pride in pride do alergične reakcije. Tako da in konjsko in vse sorte, pač vse je to odvisno. Ne? Od tega, da močna industrija, mesna industrija seveda nam posluži sočen rdeč zrezek in pa meso, čeprav je že en teden ali pa 14 dni v hladilnici. Ne? To brez določene kemije pravzaprav ne gre. Ne? Pa je lahko to čist neutralna kemija, da ne bo samo sol recimo ali karpol in natrijev klorid, ampak z vsem tem date. Ne? Se, če domačo šunko gledate, je krvavo rdeča, ko je dobite, res tole. Ko gledate pa v trgovino, je pa že malo sivkasta, ker je malo več vode noter, yeah. Zaradi teže. Ja. Tako da, vse pač, vse je to zgleda vezano vse na ojro, na evrček.
Ok, samo ko sva se pogovarjala o tem, kako se odkriva alergije, mislim, ja. Da je to za ziher, mislim, zagotovo, ali so neka odstopanja, da
ja,
se to zmoti?
Ja, sigurno so odstopanja. Nobena stvar, kjer je pač posredi tudi človek, ni 100%, ne. So odstopanje in zna se zgoditi glih na podlagi tega, ne vem, vam prinesejo enega post piščanca, drugač druzga in že pri tem pride do odstopanja. Lahko pa tudi, ne, od zbranosti tistega terapevta, ki to dela, ne, ker to so le časovno nekaj časa traja, ne, in vsi smo ljudje, slab dan, so lahko bolj slabši rezultati. Drugač pa načeloma se kar zadene, moram reči, da to kar v 90% moram reči, da se je kar uspe metoda.
Ok, kaj pa vi menite, ne vem, če poznate kakve take zgodbe, jaz sicer zdaj, ker pa sem zaradi biznisa pa domač bolj aktivna na Facebooku, pa bereš razne te Facebook skupine, pa včasih kje preberem, ko imajo lastniki psa, ki je alergični, res. Na vse živo, mislim, ko lahko je, mogoče se samo konja, pa neko določeno ja. Zelenjavo in to je to, mislim. Kaj si mislil v takih primerih, da je šlo nekaj zelo narobe?
Ja.
Mislim, imate
spremljeni ja, že kakaj takih primere? Ja, imam jaz dosti teh primerov, ki se
pravzaprav... Se smesko je več nič jesno.
Ja, nič jest, niti nič ven je, niti slabo vreme, malo dežja, oblečen v plastično pelerinco, vse to mu povzroča srbenje, alergije, odpadanje dlak, vnetje ušes, oči, kap, v domače rečeno, bogi lastniki, ne. Te pravzaprav že imajo tako oslabljen imunski sistem, ne, in so pa pravzaprav že večinama od rojstva prinesli, to je te stvari delno eni podedujejo in jih se rabijo samo tako, ko sem določen inzult vzrok, da se to le sproži. V določenih primerih je to je spet, ne, vse se ne da nikoli rešiti, ne, v določenih primerih se pa to kar uspešno zdravi, sicer res z ozonom, pa autoimunoterapijo, pa bioresonanco, kombinacije, vseh teh prinesejo. Zdaj pa te stvari so take, ne? Nekatere po terapijah trajajo dolgo cajta, ni čist nič, nekatere 6 mesecev, pa je treba potem to ponoviti, pa potem že pojmo dlje trajajo in tako naprej. Skos pravzaprav človek in pes mora biti skozi v neki akciji, skozi opazovanju, da greta in da ne zamudita, da se že to prenese na dolgotrajno.
Omenili ste imunski sistem, to pomeni, da dejansko, če ima pes močan, dober imunski sistem, je potem take manjša verjetnost,
manjša,
da se mora razvijati kakšna koli alergija.
Ja, manjša verjetnost. Aha. Manjša. Ta imunski sistem je zelo senzibilen, ne, in lahko zelo niha. Ne. In vi imate imunskega sistema, kot so od bezgalk, ki so v črevesju, do timusa, do vranico, jetra in tako naprej, kjer se potekajo vse te kemične reakcije v organizmu, ledvica, čiščenje in tako naprej. In ena stvar malo zaniha, lahko pravzaprav potem ta druga stran negativna takoj to izkoristi in poruši ravnotežje. In bistvo tega je, da morate vi spet ta imunski sistem nazaj sestaviti. Ne? In pač tako psi kot ljudje, ne, so več ali manj, če dali več tega. Je pa to posledica, ko bi rekel, tudi današnje ozreje pa selekcije pri psih. Ne. Moramo vedeti, da kinologija primerjavi z drugimi vrstami selekcija pri živalih ni tako napredna genetsko, ne, ker kakor so recimo vi danes, če imate ne, genetiko konj in krav, ne, ki vel le spremljati, to vam dolč verjetno pero veliko dost bolj ve, ja, se s tem ukvarja.
Smo imela zelo dobro debato ja. O tem, ja, da, kaj se tiče v kinologiji, da je veliko
to je tle pa zelo, ja,
problem, ker manjka material.
Ja, in vi ocenjujete danes psico, ki je stara ena, ne, 12 ali pa 13 mesecev na razstavi, date v zreni pregled, ne vete pa, kakvi so potomci ne, in samca. Ne. Pri drugih živalih se ocenjuje potomci, druga, tretja generacija. Potem vi rečete, da bo to, da sta ta kombinacija lahko dobra. Ne. Mi jih pa pač po lepoti ocenimo ne, in potem jim damo ozreno, kar pa genetsko lahko pomeni do svega odstopanja. Čeprav vemo danes različne barve, da je že verjetno dolče razložil, različna konstitucija prenašajo določene genetska napake in med njimi so tudi te imunski sistemi. Res pa je, da potem zaradi same veterine, razvoja veterine, z vsemi to kemijo, tega mladiča vlečemo skos do konca življenja, v mesece še pari, ko je odrasla in za sabo pusti zopet potomce, ki imajo takšne probleme in potem je to jara kača, ki jo pač veja, ki jo nikoli ne moreš odžagati, ne moreš slediti, odkot je pravzaprav to prišlo. Ne. Najbolj nastradajo pa lastniki, ki kupijo, ne, ki se v to seveda ne spoznajo. Kinološka zveza na tem pa nič ne naredi. Ne. In to so te napake, pa verjetno v posredi je zopet neki biznis, vzreditelno, ki pač dobijo dobre ocene na vzrejnih pregledih ali pa v cacibih in tako naprej in hkrati promovirajo svoje mladiče, ki oni so zaščiteni, a ti, ko kupeš, pa nisi zaščiteni. To so te stvari. Ne.
Sem tega danes res ogromno. Ne. Se mi zdi, da so dolče zelo dobro povedal. Ne. Sindrom popularnih samcev, ne. Ko samec zmaga in na kakšnem lepotnem tekmovanju in že vsi stojijo v vrsti. Mene spok da zmoti, ko zasledim kje, da ne vem, koma kdo kakšno svojo pač vzrejo. In potem pari z, ne vem, samico, samca, kakorkoli že, letos pari eno kombinacijo in se mu potem drugo leto to izkaže za super in bo spet isto paro kombinacijo. Ne. Se mi zdi ravno potem, kaj sem se takrat zaučno pogovarjala, pa če jaz tega osebno ne razumem.
Ja,
zakaj daješ na svet vedno toliko istega genetskega materiala? Mislim,
dolgčas, to narava mora enkrat zaključiti te stvari. Ne. Narava ni tako narejena, da bi ti delal, ne vem, nemogoče je narediti iz dveh Einsteinov še enega Einsteina. Ne. Ne gre, ker bolj bi bilo to zelo enostaven svet. Ne. Genetika pa pač to ne pusti. Ne. Hoče raznovrstnost, da so živali obstajajo. Ne. Ljudje smo pa zaradi, večina teh kinologov zaradi neznanja, se pač, ali pa pomankljivega znanja, hoče med štanco fotokopirati. Ne. Tega pa v naravi fotokopiranja pravzaprav ni. Ne. In če bi danes hotla kinološka zveza narediti neko reč približno čisto genetsko linijo za vse pasme, je to no-go, ker bi večina teh vzrediteljnov pač ne bi smelo niti vzrejati več svojih psov.
Ja, to je se. Vredo, dajmo se vrniti spet nazaj na prehrano. Zdaj, mene zanima, ko prijo ljudje k vam, ne, pa ja. Pač običajno pač se vidi na ljudje, da ima psi težave z alergijami.
Ja.
Verjetno to dosti krat zato, ker pač posega po kakih komercialnih hrani, ali je to tukaj, mislim, več različnih dejavnikov. Oziroma bom tako rekla, opažate, da so, ne vem, kakšne alergije res zelo pogoste v zadnje čase, da bi rekli, tega pa res vedno več.
Je največ, kar je zadnje cajte, je zaradi hrane. No. Tega je ogromno, ogromno. Tudi ljudi potem pusti brikete ali pa zamena brikete, pa je potem to čist normalno. Res pa je, da je potem to težko ponovati ljudem razložiti, da ta prehod na druge brikete mora kar nekaj cajta trajati, ne? 5-7 dni. Potem pa, ko je na novih briketah, je treba to vsaj 8 tednov, da potem res izključite, da se pač organizem očisti vseh tistih, ki jih je prejemo, kemikalij dobiva te, mislim, to v te hrane, te snovi noter in da vidimo, ali je ne. Večina ljudi je danes, nas je navajeno na hitro, učinki ja. Takoj, ne, in to pa potem ne gre, ne, in jih kar je ne 50% nekako odneha s temi stvarmi, ne. Je pa, se rečem, je pa težko izbrati pa priporočati, katero hrano bi nekomu dal, ne, ker te deklaracije, ki jih danes čitaš, se jaz iz tega pravzaprav dost ne znajdem, da bi lahko, koliko šele ljudje, ne.
Pa vi osebno ste bom tako rekla, imate pogled zelo, zagovarjate doma pripravljeno surovo svežo hrano, pa vam je to komercijalna hrana res bolj ono no go ali ok, občasno?
Ja, jaz sem bolj pristaš obojga, ne. Se pravi, če ima človek, moramo vzeti več, če ima človek le čas, voljo in dar, je seveda pa znanje lahko doma pripravlja hrano. Če ni, seveda mora pes biti navajen tudi na briketirano hrano. Že iz čistega praktičnega razloga, jaz tako gledam, ne vem, nekam greš za par dni, če pes teoretično gosti sosedu, da lahko mu nekaj da, ali pa če greš na neko pot, da imaš sabo. Tako da jaz sem, ni vsa komercijalna hrana za nič. Ima le določene sestavine, minerale, vlaknino in tako noter, ki jo ti težko daš, če se ne spoznaš, kako boš ti kuhal obrok, ne. Ali pa, da boš nekomu plačal, da ti izračuna obrok, tuk piščanca, tukaj je tak, tuk tega, ne. Tako da sem zagovornik tega. Je pa res, da tudi pa študij, ki sem jo delal, ne, dolgotrajna uporaba samo te hrane, pa povzroča določene patološke spremembe, ne. Vendar, ni to take patološke spremembe, da bi fino vplivale na patologijo živali, ker pes ne živi dolgo. Če bi živel tako 30-40 let, potem bi bili te vzroki, te kemije in te hrane vidni v raznih patoloških jetrih, v vranici, ledvicah in tako naprej. Zdaj pa ni, zdaj so pa obsključno, kar je bilo raziskava, manjše lezije, poškodbice, ki pa ne vplivajo na zdravstveno stanje živali. Ne. To je tisto, bom rekel, ena dobra od slabih strani je ta, da pes živi svoj teoretično 15 let in dotakrat se to ne more povzročiti. Ja, nima ne more povzročiti večje poškodbe, sploh ne pri mlajših psih, ker je le obnova vseh celic in tega tu hitrejša, bolj se to pozna pri starejšnjem psu od ene 7-8 let naprej, ampak potem spet zelo malo ostane, ne, do konca. Ne.
Mislim, tako da dejansko, ko prije ljudje k vam, pa pač ugotovite neke alergije, mislim, potem greste skupaj, pa nekako vi svetujete, ne vem, dajte mogoče to zamenjati
tako.
Za to, pa tudi potem kdaj pomagate pri branju deklaracije, če se lahko tako
tudi,
vem,
tudi.
Pazi, da ni to na prvem mestu, pa drugem, ali
tudi,
kako to
tudi,
zmeni?
Tudi to. Najprej, kaj seveda je, poskušamo ugotoviti, katera vrsta hrane, pa kaj je tu za neč, pa kaj bi za njega bilo, katera vrsta hrane dobra. Na podlagi bioresonance, no potem se odločimo za to, hrano skupaj poskušamo razumeti tisto deklaracijo, ki je napisana, oziroma jo poskušam jaz razumeti pa razložiti, ne. Kolikor se da, potem pa to spremljamo. Ne. Res pa, da vmes se vedno uporabim jaz bioresonanco za protialergijam in pa ali bodi si ionsko kolidno srebro ali pa seveda tudi ozon kot podpora v tem času. Ne.
Ok, zdaj, ker ste ravno to še omenili, ne, se pravim, da ima mogoče zdaj še malo iti na te razne druge metode zdravljenja, s katerim se ukvarjate, pa če vedno pravim, fajn je, da ljudje vedo, kaj
ja.
Zna, ne, pa če bodo kdaj kaj rabili, da se zdaj res lahko obrnejo na vas. Pač, vredo, zdaj, ker ste ravno omenili ionsko kolidno srebro, pa ozonoterapijo, zdaj, sama sem ravno o tem ionskem koloidnem srebru slišala kar precej različnih učinkov. Ko sem se pripravljala na ta intervju, greš malo belat, pa ponekod to zelo zagovarja, pa super, pa itak, ne. Klasično, ne, pač farmacija, da je proti, da to ni v redu, da to celo škodi, ne. Dajte malo
povedati
zdaj.
Ja, zdaj bom nekaj malo ionsko koloidno srebro. Dejansko se ga je uporabljalo kot zdravljanje. Ne? Vzamemo, da je to kot srebro. Srebro ima dva učinka. V bistvu je neke vrste antibiotik, ki deluje na bakterijske viruse in tako naprej. Na poseben način delovanja kot klasični antibiotiki na njihove, na njihove ovojnice, predvsem bakterijske. Druga stvar je, da je srebro tudi sestavni del imunskega sistema organizma. Samo ionsko koloidno srebro, se, kot sem že prej rekel, se je uporabljalo pred odkritjem tabletk. To se pravi, ogromno so ga uporabljali, že stare mame so srebrnike metale v vrč z mlekom, da se ni skisalo, ne, ker požre bakterije in tako naprej. Vendar normalno je, ker so doze tega ionskega koloidnega srebra za pit, recimo, ne, pa človeku ali pa pri psu pod 30 ml trikrat na dan in 20 ml trikrat na dan in tako naprej, ne, je prijate videli ne na velike litre na koncu, ne, za eno terapijo, ki lahko traja en mesec, lahko celo dlje. In se je seveda to ionsko koloidno srebro začelo opuščati, normalno, v bolnicah zato rabite ogromne prostore za proizvodno in tako naprej, ne, in seveda so tabletki veliko bolj enostavni. Tam bistvo tega ionskega koloidnega srebra pa je ta, da nekako deluje zelo dobro na bakterije, ne povzroča rezistence, bakterije se na njega ne morejo navaditi kot na različne antibiotike in deluje tudi skupaj z antibiotikami. To je testirano bilo. To se pravi, tudi če dajete ionsko koloidno srebro in še antibiotik, bo učinek dvakratni, trikratni, ker ionsko koloidno srebro odpira pot, bom rekel, antibiotiko.
Pa to ti piješ?
Ja, imate več metod. Trenutno se ga pije in uporablja se lahko tudi lokalno, kot če vzamete kot šprico po raznih ranah in tako naprej. Seveda, sam ne vem, zakaj se imenuje ionsko koloidno srebro, ker v bistvu se bolj uporablja ionsko. Pri proizvodni samega tega morate zelo opaziti, da je v bistvu je destilirana voda, ne, ki je res dvakrat prečiščena in ki je ionsko koloidno srebro mora biti tako, ko ga pogledate, čisto ne belo, ampak prozorno. Večina jih dela, če jih dela narobe, potem brata motno ali rumeno, malo rumenkrat se lahko pri visokih koncentracijah. Lahko se uporablja, tudi samo srebro se v medicini že uporablja, če gledate proti opeklinam povoje, ki imajo nitke srebra, ki so potem. Tako da to se že nekoliko spet vrača nazaj. Ne. Je pa res, da se to vprašanje, če se bo kdaj vrnilo še enkrat, ker je količinsko veliko, ne, morate 3-4 litre recimo na en vzet, se pa to pije. Vse je odvisno od bolezni, takšne, koliko količina, in pa od tako imenovanih PPM-ov, koncentracije tega iona, koliko je v tem. Ne. Obstaja točno svetovna organizacija, zdravstvena je točno dala, koliko na mesec, koliko na leto, koliko v celem življenju vi lahko spremete tega ionskega koloidnega srebra. Ker ne sme pa biti koloidno, da zapravi, vi ko gledate tekočino, ne smejo biti noter, ne smete videti pikice, ki so v bistvu srebro, ne, in tako naprej, to ne.
Mislim, moram, dansko bi se lahko zastrupil.
Ne zastrupite se. Zdaj, NIJZ in vsi ostale farmacevtsko objavljajo skozi eno sliko, ki je stara že 70 let, ki sta dva tipa, ki sta plava kot smrkca. Ne? Srebro gre v maščobo in v bistvu maščobo malo po, ker to kemična reakcija in je malo po modri, bom rekel lahko. Ne? Ta dva sta jedla namreč rudo, ne? Srebrno in zaradi tega sta pač ni to toksično, je pač, bom rekel, bolj lepotna, se niste umrla zaradi tega, ampak je bolj lepotna napaka ta, da si bolj pač zdaj moderno, če bi bila ta smrk, ne. Ampak tako da ni, ne. In koloidno, ionsko koloidno srebro, ko ga pijete, se izloči v 5-7 dneh z urinom ali pa preko blata. Tako da Ja, jaz ga kar dostkrat uporabljamo, predvsem pri psih, ki imajo zadah iz ust, se pravi predvsem zobno votlino in tako naprej, ker se to pošprice enako tudi za določene bakterijske infekcije in pa podpora rakastim bolnikom. Mm-hmm. Predvsem tega, da ga manjše količine vsak dan mora pes dobiti, zaradi tega, da prepreči sekundarne infekcije pri tem raku. Neke študije obstajajo, da tudi ja, deluje nekako na rakaste celice, ampak to je vse, te študije so bile narejene, vse in vitro, se pravi na petrijevkah, pa na tem ni to neki čisti dokaz, da bi to vplivale ali pa ne, čeprav nekateri, ki so jemali, je rak zginil in ni, tako da čiste študije v tem ni oziroma se še ne želi ven dajati, kar se tiče teh študij. No. Pa hramba mora biti, tisto, kar dobite, pa kupite preko interneta, pa karkoli ni najboljš. Ne.
Mora biti v taki črni
steklenici. Mora biti v steklenici, ki ne pušča svetlobe.
No, ja. No.
Jaz ga dam še v kartonasto škatlo, ne sme biti v hladilniku. In mora biti na hladnem pa na to, na hladnem pa ne na soncu in ne sme biti blizu kakršnih koli električnih napeljav, vsaj 30 centi mora biti stran vseh teh električnih. Zaradi tega, ker potem se ioni strižujejo in nastane res koloid. Koloid pa ni dobro, da ga pijete, ne? Ker je pač gre za elektrone, te elektroleza, dve srebrne elektrodi, ki pač spuščata to. In potem treba to prefiltrirati in tako naprej. Je pa tudi zelo dobro za vnetje ušesa, vnetje oči, ki ga lahko dajete recimo ljudem ali pa pri psu tudi rastlinam pomaga, če jih ušpricate proti zajedavcem. Tako naprej zelo dobro je res tudi proti ranam in tako naprej. To je ena stvar, ki se tiče ionskega koloidnega streva, druga je ozon. Ta ozon že poznam si že 100 let, no, praktično z različnimi zamaki, enkrat so ga je v zatonu, pa spet malo. No, zdaj se spet ta terapija zelo pojavlja v tudi evropskih državah, Italija, Nemčija, Španija, recimo precej tega, dobro, Anglije že itak, ne, te stvari veliko uporabljajo. So pa različne metode z tega ozona, tudi združenje je danes, ostaje madridski protokol, predburski protokol za ljudi, koliko se to lepo, kje so določene najvišje točke ozona in tako naprej, koliko se lahko to daje. Se pa aplicira na različne stvari, lahko ga pijete, kot vodo ozonirano lahko pijete, lahko se imenovani tako imenovani baggingi, to se pravi človek ali pa pes gre ta cel v vrečo, se spusti v zon, predvsem za razne dermatološke probleme. Sam ozon se daje potem lahko tudi rektalno različnim prebavnim, če ima pes prebavne motne, raka, jetrne teste, hitro to poštiva in tako naprej. Pa so še dajanje intramuskularno, to se pravi ozonirate lastno kri psu preko ozona in mu jo potem aplicirate intramuskularno, zelo dobro, isto za rakove bolnike, dvig imunskega sistema, potem kaj so še, alergije, ogromno alergije in tako naprej. Potem imate še eno metodo direktno v intravenozno, to se v glavnem pri ljudeh uporablja, za ljudi. Za psa je rektalno enak efekt, tudi pri močnih infekcijah, kajti ozon je močen dezinficijens, ki trga opne recimo bakterijam, tako naprej, ker je antioksidant, ne, tako naprej. Ne priporoča se pa toliko za preko seveda inhalacijo ali pa karkoli vnetje pljuč in vsega tega, ne. To pa ne, ker je za pljuča nimajo antioksidantnega sistema in se lahko pač kolabirajo. Tako da, no, to so pa, veliko se ga uporablja, v zadnji cajte tudi jaz, to se pravi v sklepe, obolenje sklepov, različnih luksacije, pa te potrgane vezi in tako naprej, tudi že po operacijah in tako naprej, kjer se uporablja prolon plus ozon, prolon je kombinacija B12, tramela in še določenih stvari, ki jih date injekcijo, aplicirate in to trikrat zaporedoma v razmaku enega meseca. Pa sicer 24 ur lahko je slabše, malo bolj šepa, ker se pojavi malo vnetja, to vse regenerira. So vam pa zelo, dosti dobre, zelo dobre rezultate, kar se tega tiče. Res pa je, da se lahko s takimi injekcijami pravzaprav tudi pri starejših psih, ne, ker se to dosti dobro sanira, boš kot kakršna koli operacija, ki je pač teže žival preneše. Tako da so te z ozonom te stvari, bom rekel, dodelane, zelo veliko se uporabljajo, dobro, pa nas je še zmeraj malo tabu tema, ne. Se pa v humani, kakor jaz vem, pri nas uporablja v stomatologiji, ker predvsem, ko imajo puljenje pa to, ker če imate to, ker vam takrat namesto tega daje ozonirana voda, ne, in ta ozonirana voda vam v bistvu vse bakterije in vse to uniči in pa malo oblaži, nimate bolečin. Tako da nekatere zobozdravstvene to že uporabljajo, mislim pa, da je tudi ten zdravnik, kjer v Rogaški pri ljudem tudi v sklepe daje že ozone. Ampak tu je vse v povojih, pa moj kolega tudi Nabrgoj, ambulanta v Murski tudi uporablja zdaj ozon, tako približno istočasno smo nekako to začela. Tako da je, plus tega recimo pri starejših psih zakrčenost določenih mišic, kjer vi aplicirate ozon v križ in tako naprej, da se to le sprosti, ne, ker le pride nekaj tega kisika, potem in ni toliko zategnenosti. Gre pa to zelo dobro skupaj z temi, kaj so že, miofascialnimi terapijami, masažami in tako naprej. Ne. Tako da jaz tudi z nekaterimi temi veterinarji, ki to delajo, sodelujemo in potem jaz to, kar so potem tudi zelo dobri rezultati, oni točno povejo, kje je področje, jaz potem na tisto
področje. Kaj, da se pa si tres postiče?
Ja, gledajte, to je ko recimo pa riši jaso in tako, vi rabite, ko se, če so bolečine, se mišica zategne in vi rabite, da se ta mišica sprosti, ne. In zdaj vi lahko to kemično vplivate, ne, če date pa ozon, je pa isti učinek, kot da bi vi dali, ne vem, apurin ali pa karkoli, s tem, da ni nobenih stranskih učinkov, ne. In se mišica potem sprosti in tudi masaža je potem boljša in pa se ne boli, ne. Ker ko je najhujši so te zategnenosti, ko heksen šus, ne, in to seveda boli. Pa zdravim gre tudi akupunktura, ne, podoskrat lahko kjerkoli želite akupunkturo, na tistem področju date subkutano podkožno ozon in potem akupunkturne točke, predvsem tiste globinske akupunkturne točke, ki se to uporablja. Drugače se potem za razne vaginitise pri psicah tudi se ogromno to uporablja. Izredno dober pa je za dermatološke stvari in to ozonirano olivno olje, kjer se namaže psa na tem področju, predvsem so te bokseri in te, ko imajo gube, kjer se ogromno glibic pa med prsti ogromno glibic nabere. No in s tem parkrat namažete in dejansko uniči glivice, ne, ker z vsemi starimi mazivi, ki se jih daja, se pravzaprav sem prekrije tisto, ne, ko se enkrat zgine, se spet pojavljajo. Tako da ja, plus tega imate lahko ušesno terapijo, so posebne, isto ima slušalke, ko ste to skop, pa imate ušes, pa zdravite te bakterije in tako naprej z ušesa, tako in to se
vse... Vem, da tega, da ko včasih slišiš, koliko psov ima iz težave z...
Ušesi.
Ušesi, ja.
Ja, je ogromno, ne. Ogromno tega, jaz imam tudi dosti, predvsem so problematični, tisti, ki imajo dol ušesa, pa dlake v ušesih, ne. In potem, dok tiste dlake populimo, pa se pojavi vnetje in tiste cerumen ušesno maslo ven ne more jeti, ker tiste dlake in tist cerumen je idealno za bakterije. In to je, in potem te dejansko z ozonom res poničite vse tiste bakterije veliko bolj kot s temi preparati, ki jih so že jih dal vsak že najmanj 10-krat ali pa 20-krat čez in so bakterije pravzaprav že odporne na te stvari.
Je v redu, zdaj, ko ravno govoriva o vsem tem, s čem se še ukvarjate, seveda ne more mimo tega, kar sem pač prebrala na vaši spletni strani, da se bojda ukvarjate tudi z izdelavo sredstev proti klopom.
Ja.
To mi je bilo sedno najbolj všeč, ker mi smo imeli letos nore probleme, no, z klopi.
Letos je bilo res tudi noro, kar se tiče klopov. Ja, s pomočjo bioresonance, odzame se slina in se potem specifično za vsakega psa naredi s pomočjo bioresonance preparat proti klopom. Zdaj ta pač nerodnost vseh tehle preventivnih ali pa ko bi rekel teh alternativnih je, da treba to jemati. Vi moramo začeti s tem štartati marca ne, in pa končati zdaj. Se pravi, ne, zdaj tam enkrat novembro, vse odvisno od vremena, kakor padejo temperature čez dan po 10 stopinj, teoretično klopi potem grejo pančkat, ne. Recimo, ampak tudi tu že več ne velja. Mi
smo ga letos imeli 1.
januarja. No in potem se to da, je pa to treba se imeti seveda v hladilniku in je treba dati dvakrat na dan. In to non-stop.
To je tableta ali kaj?
Ne, to je tekočina. Aha. To je tekočina in v bistvu jo vi z brizgo potegnete ven in vpas ležimo tako lepo malo aplicirate. Dost dobro se to je obneslo. Letos moram reči, da se ni so ta stvar tako dobro obnesla, ker je bilo toliko klopov. Žal, da je bilo treba poseči tudi kjer in oče, ki mijo po drugih stvarih, to se pravi kis, pa vodo, razna zelišča in prej po šprica, je pa letos bilo noro. Seveda to pa zaradi tega, ker je bilo lani mišje leto. In miši, in klopi, in rovke, gozne grejo skupaj. In ker si je bili klopi lani ogromno tega, kaj je že za jest, se pravi, so imeli miši, ki, da bi lahko jedli, so se pač ogromno tudi razvili. In letos so bili lačni mladiči, ko so mogli začeti jesti. Letos rečem, tudi tu ni do... je pomagalo, ne pa tako, kot bi vsak počakoval.
Pa mislite, da bo drugo leto spet isto?
Ne, drugo leto bi moglo biti že malo manj. Ne? Kakoli je, so zdaj te mladice, vse se niso nahranili mladiči in tako naprej. Tako da nekaj bo to lepo poginilo čez zimo, če bo le zima. Zima kot zima, ne. Je pa to, te stvari se pa v naravi tako nekaj vsake 3 do 4 leta pride vrhunec, pa potem pada, predvsem tudi gre se za te miši, pa vse to v glavno vsake 4 leta sraste populacija, pa bolj pade, pa spet to raste, pa spade in tako naprej, tako da to je poskrbljeno za to v naravi.
Ja, pa mišja mrzlica potem posledično.
Ja, ja.
Tako da, ja. V redu, dajva še mogoče za na konec. Tak, me zanima, če se spomnite mogoče kakega zanimivega primera iz svoje ordinacije, no, ne vem, če ste imeli, ne vem, kakšnega lastnika, ki je potem mogoče za spremembo prehrane ali pa za tem, kaj sva se pogovarjala, se potem psu čisto obrnilo, mislim.
Ja,
tudi... Kako je, da je bil mogoče pest praktično tik pred smrtjo, rečemo, mislim, tako se napove, še par mesecev življenja, potem pa še živi, ne vem, 5-6 let.
Ne, imel sem pa, kaj taši, imel sem pa ene par, ne, 2-3 take primere, ki so bili psi zelo napadalni do drugih, ali samo lastnika so obrajtali, ali so bili izredno boječi, niso upal nikamer, ne ven, ne noter, sem treso se je in tako naprej. Ne. In smo se z bioresonanco praktično in z bahovimi kapljicami naredili te pse, da so pravzaprav danes čist normalni psi. Si se hodi v kul, lahko ga pobožaš, tudi drugi člani družine ga lahko pobožajo, gre lahko na sprehod, ne rabi biti na povodcu. Res, da je to trajalo pri vsakmu skoraj da 3 do 6 mesecev. Ampak zdaj prski ne bi nikdar pogruntal, da je tudi tu. No.
Skratka, ja, to reč pazim s pomočjo bahovih kapljic, ki verjetno pomirjali.
Ja, in pa bioresonanco v bistvu so ratali normalni kuški, no pa zdaj tudi tega fondlanca, ki je deče, že tudi 2-3 leta so ga zdravili z vsemi alergijami, revček skoraj da dlaka odpadala, prasko se nenormalno in po zdaj 3 terapijah, to se pravi od z ozonom beginga, IKS, beging, rektalno ozon in pa autoimune injekcije, se zdaj po 3 štirih tednih več ne praska, sem pa kje, tukaj ima to pokolj vrata, je bil čist gol, krvavo rdečo, pa tle, pa po trebuhu. No in potem to ozonirano olje, zdaj ima že, smo dajali olje in zdaj ima že tako lepo črno dlakco nazaj in tako naprej. Tako da ja, včasih sem na temi stvarmi, s katerimi se ukvarjam, še sam presenečen, no res, moram reči. No.
In mislim, no, vse glede na to, kak ste opisovali, kak zadeva deluje, jaz vedno bem, ne, zakaj pa ne, ne, mislim, vse...
Ja, glej, vse probat ni greh, ne. Več ali manj so pa vse te stvari dost netoksične oziroma v rokah strokovnjaka, ki to zna delati, ni straha, da bi to pustil kakršnekoli posledice. Ne.
Mislim, jaz vedno pravim, ne, se vedno škodi, ne?
Ne, škodi ne,
pa koristi, pa tak sukat, ne, mislim.
Ja, 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 tako da je pa res, da se za vsako stvar treba usest, pa moraš pa študirati, pa videti, kaj je, pa pač to druge kolege poklicati, pač več glav, več ve in tako naprej. Sam imam teh kolegov dosti v tujini in se potem to pogovarjamo po mailu in tako naprej. Oni imajo eno izkušnjo, jaz nekaj in tako ne sam. Pač v Sloveniji imaš tak izkušen, kakor jih pač imaš. Ne? Drugi imajo več pacijentov, imajo drugačne izkušnje in to mi je všeč, da se to deli, ne? In da se to lahko z ljudmi pogovarjaš in da ti svetujejo, ne tu, ja tu in tako naprej.
Se pa menite, da se sprejemanje alternative pri psih, pri nas gre?
Ja, gre izredno gor, ne? Ali to žal klasična veterina hotla ali ne. Stranke pritiskajo in si želijo tudi drugače, tako da to gre kar lipidno gor. Vse pa to pozna, ne? Recimo na večjih mestih je tega to več, ne? Recimo, ajde, če rečem, tle v Kočevje podeželje tega relativno manj, večjih mestih je pa tega dost več in dost več interesentov in tako naprej, ki bi probali tole, tudi probali tudi te stvari. Ne?
Nekaj, meni se zdi bio, da so mamca zelo razvejena. Mislim, tako
ja, ogromno govorili. Bioresonanco se tudi ogromno ljudi ukvarja, tudi veterinarjo. Ne. Zdaj, eno moje mnenje sicer je tako, ne, da se že dosti teh videl, da se to bioresonanco, homeopatijo in z vsemi stvarmi se ukvarjajo ljudje, ki niti blizu niso medicine. Ne. Vseeno pa mislim, da moraš ti imeti poznavanje določene stvari, da lahko ti uspešno tudi to uporabljaš. Ja. Ne. Ker nekaj, kar se jih ukvarja, nekateri, ki nimajo, tudi blizu niso te stroke, ne verjamem, da se ti v to kratkem času lahko naučiš vse določene stvari. Moraš imeti neko predstavljanje, moraš imeti neko predstavo patologije, biokemije, fiziologije, koliko to poteka. Ne. Tam na suho je bolj tako, ne, ko loto, si zadul, nisi zadul, če si zadul, bo v redu, če pa nisi.
Pa ja, pa hitro prije kakšna slaba izkušnja, ja, ne, in da to za neki vodi.
Ja, ja, in na podlagi tega je tudi, ker so ne stroka, so drugi prijeli tole in so ja. Začeli izvajati. Na podlagi zato tega je mogoče tudi slabo mnenje o teh stvarih, tudi pri ljudeh zaradi tega. Ja.
Je v redu, imate mogoče še za naše poslušalce kakšno zaključno misel, ne vem, na svet? Na se zadnje, kje vas tudi ljudje lahko najdejo, no?
Najdejo lahko po spletni strani, okay. Na Facebooku, kjerkoli, drugače pa uživajte, radi imejte kuške, to je največje veselje, kar je. To je edini prijatelj, ki ga lahko kupite in zvest prijatelj.
Ja. Lepo se kaj, hvala.
Takole, pa smo tudi pri 9. epizodi našega podcasta prišli do konca. Jaz upam, tako kot vedno, da ti je bila vsebina všeč, da si se od nekaj novega naučil. Tudi vedno rečem, če ti karkoli ni všeč, glej, bodi duša, vzemi si tisto minuto časa, pusti mi komentar, kakšno konstruktivno kritiko, ne vem, še boljše, kakšno dobro oceno. Če ta podcast deliš med svoje prijatelje še toliko bolje, pač jaz si res želim, da bi za to podcast vedeli čim več ljudi, pač moš vejeti, da tu vzade res ogromno nekega truda in časa. Prišli smo tudi do konca naše mesečne tematike o prehrani, pač tudi upam, da si se tekom tega meseca naučil kaj novega, izvedel kaj novega, mogoče celo že kaj vpeljal v prakso pri svojem psu. To pomeni, da tvoj pes že malce boljše je, da so njegove skodelice že bolj, kako bi rekla, raznovrstne. Drugače pa, kaj prihaja meseca oktobra, naj zaenkrat še ostane skrivnost. Prav tako bi rada na tem mestu povedala, da naš podcast gre na slednji teden na en tak mini oddih. Ne, ne, bomo spet skrivni za en mesec, nič bad, bolj gre za to, bom povedala po pravici, čeprav mi ne bi bilo treba, ampak se mi zdi pomembno, da pač vsi, ki nas spremljate, da veste, da mi zaradi časovne stiske ni uspelo posneti še epizode za naslednji teden, oziroma mi ni uspelo še dobiti tiste gostje, ki jo ja želim. Tako da se rekla, ma nič, kaj gremo na en mini oddih oziroma pauzo. Mislim, tak mama v planu iti z paternjem tudi na en mini dopust, ampak ok, to ne bo samo naslednji teden. Tako da se naš podcast z 10. epizodo vrača spet 13. oktobra z novo mesečno tematiko, ki pa je zaenkrat še seveda ne bom odkrila, ampak bo pa ful zanimiva. Glede na trenutne plane v glavi, jaz menim, da bomo odpirali kar nekaj tem, ki sicer kinologi v Sloveniji že vedo, pa si mogoče marsikdo tudi ne upa kaj povedati na glas. Tako da pa po mojem zelo pestro. Upa. Nič, bodi fajn, hvala še enkrat za tvoj čas in kot rečeno, se poslušamo spet čez 14 dni. Čau.